Василь Быков. Пойти и не вернуться. Павел Северинец. Антон задуменно топтался по злежалой соломе. У вочы яму трапіўся стары растаптаны акурак. Антон нагнуўся, падабраў яго і панюхаў. Гэта быў недакурак нямецкай цыгарэты. Тонкі, з жаўтлявай паперы, хаця, вядома, курыць яго мог тут хто хочаш. Ад немцаў да партызанаў. Напэўна, людзей тут перабыло немала, і ўсе пакідалі сляды. Беглым позіркам Антон акінуў гранітныя бакі камянёў у сцяне і ў кутку пад акенцам згледзеў брудны шкумат бінта. Пацягнуў за яго, пад салому выцягнуўся цэлы жмут старых, замусоленых, засохлай крывёю бінтоў, якія ён гідліва адкінуў прэч і наском бота запхнуў глыбей у салому. Толькі ён зрабіў гэта, як у каморку ускочыла Зоська з ненатуральна збялелым тварам, і Антон, сцяміўшы кепскае, запытальна ўставіўся ў яе. «Антон, там... што такое? Там забітыя. Забітыя, нежывыя. Забітых можна ўжо і не баяцца», – падумаў Антон, выцягваючы руку з кішэні. Аднагана. Зоська выскочыла з каморкі, і ён, не спяшаючыся, пайшоў за ёй цераз языкі намеценага зварот снегу ў дальні з абрушаным дахам канец аборы. «Во, глянь, я падыходжу, думала камяні, а гэта забітыя. Глянь, Божа, ды гэта ж наш суравец», – калоцячыся ад хвалявання, загаманіла Зоська. Антон падышоў да сцяны, дзе ў прыцемку на паўабваленага падстолля за грудай камення ляжалі забітыя. Сапраўды, адзін з іх быў суравец. Антон адразу пазнаў яго па венгерскім пясочнага колеру кіцелі з мноствам гузікаў на грудзях. Болей такога шыкоўнага кіцеля не было ні ў кога ў атрадзе. Іншых прыкмет удалога падрыўніка засталося нешмат. Хіба што яго неслухмяныя, заўжды рассыпаныя напалам валасы, якія цяпер змерзліся ад крыві і снегу. Суравец ляжаў на спіне, раскінуўшы босыя ў брудных пацёках ногі, потаў на ім не было, а з правага боку чарнела рваная дзірка ў кіцелі. Мабыць, яшчэ ў жывога з яе наплыло шмат крыві, якая цёмнай лужынай змерзлася на бруднай ў гнаі земляной падлозе. Побач, прыткнуўшыся плячом да сцяны, сагнуўшыся і нізка звесіўшы бялявую галаву, сядзеў малады хлопец у заношанай блакітнай майцы. Усё верхняе ў яго было знята, а ў майцы на спіне чарнелі тры крывяныя дзіркі ад куль, што выйшлі дзесьці спераду. Усё ў яго там, на грудзях, жываце і каленях, было заліта сохлай ці змёрзлай крывёю. Гэтага другога Антон ведаў мала, нават не памятаў прозвішча, бо той паявіўся ў атрадзе нядаўна. Казалі нейкі камсамолец з тутэйшых. «Вось, бачыш, Антон!» – ухапіла яго за руку Зоська. «Гэта ж іх тут забілі!» «Ну, панятна, забілі! Не самі ж яны!» – сказаў Антон і крануў за плячо забітага. Труп мякка паваліўся на бок. Прыціснутыя да жывата рукі і падкурчаныя ногі так і засталіся сагнутыя. «У спіну! Бачыш, з аўтамата ззаду! Паліцэйская работа! Адразу відаць!» – сказаў Антон і паглядзеў на Зоську, якая ўся змянілася з твару, стала не пазнаць дзеўкі. Так яна перажывала аб забітых. Антон перажываў таксама, але не сказаць, каб дужа. Ён ужо адвык дужа перажываць за другіх. Прыйшоў час паклапаціцца аб сабе, каб таксама не давялося камусьці перажываць за яго самога. «Антоша, як жа гэта? Яны ж ішлі ў ліду. Як жа яны тут апынуліся? Ідзе астатнія? Ніхто ж з шасцярых не вярнуўся». «Пайсці і не вярнуцца? Справа не хітрая, як двойчы два», – сказаў Антон. «Цяпер тут усё цёмны лес».